Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri kittieb u ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Nselmulkom u nilqawkom għal din it-tielet edizzjoni tal-programm Kull Bidu Mill-Ħsieb. Magħna f'ħassoltu għandna l-Professur Oliver Friġġieri, nsellimlek Oliver u nirringrazzjak li qiegħed rebaħt insab magħna u llum se nitkellmu dwar it-tbatija. Nisimgħu ħafna u naraw ħafna dwar it-tbatija. Nisimgħu bil-gwerer, nisimgħu bil-ġliet, nisimgħu bil-ġuħ, nisimgħu bl-imwiet, nisimgħu b'firdiet. Issa t-tbatija tifforma l-ikbar parti mill-ħajja tal-bniedem. Issa għandha dak kollu li jidher u jsir huwa kkaġunat isu jew bit-tbatija jew mit-tbatija. Xi tkun it-tbatija, Oliver?
Jekk kienet ilhom l-idea li l-ħajja tagħna l-kol kemm illum li qed ngħixu aħna u kemm dik li nafhom il-kotba bl-esperjenza tal-oħrajn għax il-kotba ma' r-reġistrazzjoni ta' dak li telqgħu qabilna. U l-ġagazzetti huma dokument tagħna llum. Jekk inħarsu ġifieri bit-taqida tal-esperjenza tagħna llum, l-esperjenza tal-imondi, nintebħu li l-ħajja magħmula ħafna drabi minn dak li hu iva u dak li hu li. Il-fatt li l-bidem jixtieq li jkun ħini l-iskop tal-ħajja u l-feliċità. Jekk teżist il-feliċità, allura hemm anke l-opposti flimkien, hemm mhux biss il-feliċità ma anke l-infeliċità. Jifieri waqt li hemm il-gost il-pjaċir, li huwa wkoll importanti bħala parti mill-lena mill-feliċità, jista' jeżisti wkoll in-nuqqas ta' pjaċir. Jekk teżist il-ħajja għax teżist il-mewt. Jekk teżisti l-ġurnata ta' binar, jeżisti l-lejl. Jekk jeżisti l-ġit, jeżisti l-faqar. Jekk jeżisti id-dawl, jeżisti d-dlam. Il-ħajja kollha kemm hija għandha l-post tagħha. Jekk naf, jekk għandi nuċċari, jista' ma jkollux nuċċari. Jekk jgħaddu l-qiegħda, nista' nkun bil wieqfa. Jiġri kull ma naraw nista' nsibu lu l-post tiegħu. Issa nitilhom dak li ovvju u ċaru li nixtiequh. Teżisti fina xew li nkunu kuntenti. Dik hija l-iskop ta' kollox f'kull ħajja. Fil-politika, fil-studju, fil-karriera, fil-reliġjon, fil-ħajja familjari, personali, soċjali, xi ssir fil-sport. Inti tirbaħ u lara tkun kuntent. Però ma tistax tkun kuntent li rbaħtek ma tgħaddix mit-tbatija tal-eċitament, dik il-biża waqt il-logħba għandu l-futbol li huwa proprju ċentru naħseb tal-isport kollu. Il-biża li inti titlef l-aktar kwasa tal-lola u ċata li hija tazza tad-dinja, il-biża li titlef dik hija appuntu imsieba mal-feħ li tirbaħ. Jekk inti titirbaħ jiena ngħid mur fi ground vojta bħalissa skorja kemm trid, tgħid tirbaħ tmija b'xejn. Ma tifraħx għax marbaħx, tħadd bik innifsek. Fil il-feħ trid tixtrih, feħ għandu prezz. Il-feħ hu l-appost biex niftehmu, jiena nħallsek tant euro pereżempju inti tagħtini ktieb. Jien ħadd il-ktieb u inti partatna kif kien isir il-barter fil-bidu. Firi jien tnaqqast minn dak li għandi u ħadd dak li ma kellix. Int ħadd dak li ma kellekx u tajtni dak li kellek iktieb u l-flus x'na fih. Firi il-feliċità u d-tbatija huma kważi alternattiva ta' xulxin. Id-dlam jimplika d-dawlu l-bqija. Il-ġit jimplika l-faqar, il-fer jimplika n-neked, id-tbatija jimplika l-pjaċir, pjaċir jimplika d-tbatija. Jekk nieħdu l-ħajja kollha bħala ċertezza mixtieqa u ċertezza mhux mixtieqa, intebħu li l-ħin kollu l-ferħu n-nikiet huma minsuġin b'xulxin u ma xulxin. Jekk tara xi ħadd tibki tgħid għaliex qed tibki, qed nibki bil-feħ, ma kif bil-feħ tibki. Għaliex qed tibki, qed nibki bin-nikiet, ma kif bin-nikiet tibki, dak huwa ovvju. Il-bikja tal-bniedem hija kemm fil-feħ għaliex qed jifraħ, kemm fin-nikiet għaliex qed jitnikiet. Meta jitħaq il-bniedem xi drabi xhu ferħan, xi drabi kif b'mod isteriku, bniedem ukoll jitħaq kif nafu. Jifri l-bniedem li jkollu għaddej u daw żewġ estrem bħala akrobata li għandu żewġ alternattivi. Jew nimxi b'mod naturali kull imkien fuq l-art, jew jitla fuq ħabel fuq mintant spazju jażel biss il-ħabel irqiq u jimxi fuqu. Jekk jaqa' minn hemmhekk għal irsaqt, ikun għamel ħaġa normali suppost jimxi fuq l-art skont il-liġi tal-gravità. Jekk ikser kemm dik il-liġi tal-gravità b'metodi oħra tal-gravità u jimxi fuq dak il-ħabel ngħidu bravu wkoll. l-opposti. L-sport huwa logħba li fiha tista' tirbaħ għax tista' titlef. Fiha tipprova tirbaħ għax tista' titlef. Tista' titlef tirbaħ. Il-feħ tal-aħħar tar-rebħ huwa mixtri bin-niket tal-bidu, tal-possibilità tad-dubju li titlef. Appuntu l-ora tbatija l-ferħ huma kważi kważi mhux l-istess ħaġa, però munita b'żewġ faċċati. Ma tistax tikkonċepi xi ħaġa mingħajr l-ħar fil-fatt ngħidu wara b'nazzi tiġi x-xemx. Tiġi iġi l-maltemp, wara maltemp jiġi l-brazzi. If winter comes, can spring be far behind, jgħid xelli. Jekk tiġi x-xitwa, jista' qatt ikun lir-rebbija mhix fil-qrib. Fejn kollu naltenaw bejn ħaġa oħra ġveru. Jiġifieri l-opposti huma parti mill-ħajja ta' kuljum. Il-ferħ bħala l-qofol it-tbatija bħala n-naħa l-oħra tal-munita m'hemmx troħra.
Imma t-tbatija fil-verità fiha sens tissarraf xi ħaġa. Il-fatt li xaħat tibat, il-fatt li xaħat tikun marit, il-fatt li xaħat ibat ibfirda minn bnedmin, minn oġġetti. Din tagħmel sens?
It-semmi l-mistoqsija l-kbira li hija l-qofol ta' teoloġija, fil riċerka tal-bniedem għall-verità. Il-filosofija li hija riċerka tal-verità però skont il-mezzi tiegħu li huma raġuni, u fuq kollox l-arti, l-letteratura, tgħidlek fuq kollox. Għax m'għandix l-appoġġ tal-bastun divin pa' teoloġija, m'għandix l-appoġġ tal-raġuni biss bħal-mija filosofija. Għandha anke l-appoġġ tal-intuizzjoni, tal-immaġinazzjoni, l-arti hija sentja net immaġinattiva. Meta Shakespeare kiteb jinaf The Merchant of Venice, mhux biss qal ħampinġi ċerti veritajiet kbar ta' ġenerożità ta' xi ħaġa nafin. Meta jinaf ġibi xi pinġi l-każ ta' Macbeth ma għax ħampinġi l-ambizzjoni, l-karriera akkosta kollox, għal ħa nagħżel ftit immaġinazzjoni. Jekk bejn għamil storja, ivvjaġġa u naviga f'baħar li ngħidu immaġinazzjoni, ivvinta ġifieri, meta vvinta għal il-verità. Jifieri l-arti kollha u l-arti fis-sens wiesa' tagħha hija kull ma nagħmlu mhux biss dak li hu kapolavur, hija appuntu esperjenza ta' tbatija. Anke il-Mickey Mouse ta' Walt Disney jekk trid jitla' minn problema. Ġidabi qattus u ġurdin dwar biċċa ġobna hija kriżi. Isik għandek film tal-Cowboys u l-Indjani bejn tajb il-ħażin. Ta' min dik il-ġobna ma għandu dritt-talija. Il-konflitt, il-konfront. Għetni l-prototipu, naturalment, għax imbatem tant plot soħrajn. Prozzi ta' tiħu għanki films komiċi. Jek nejtu per eżempju l-kasta Charles Chaplin, għasemmi personaċ li kważi kważi ma nftuħx ma dbatija. Pero forsi fi xolit ta' Charles Chaplin memm xejn li fi dbatija. Nejtu l-films silent, li fil-fema tiegħi huma għal-qas li joġbuni l-aktar. Fil-kelma hija l-istampa, l-istampa hija l-kelma, m'hemmx bżonn klim, anke jekk dawk id-diskaliji, dawk il-captions biex jispjegaw. Però Charles Chaplin preżentat bħala bniedem li nies tridikulah, tbarriħ, teskludih, twarbu, pjuttost fqir, u f'ħodra drabi f'postijiet ta' sinjorija, fejn il-ġid jidħolu b'dak il-qalzit imberfel u mċewla u x'nafin. Jifieri huwa prototipu ta' klassi ta' soċjetà f'ambjenti differenti. Dik il-komiċità hija gravi qed jippreżenta dwatija però b'mod pjaċevoli. Ngħidulhom li huma films komiċi u dik hija kelma fil-fema tiegħi mhux f'posta f'dak il-każ. Rari nibku qudiem dawk il-films, però mhux faċli titħaq qudiem dawk il-films. Dik il-kapaċità ta' ġenju bħal Chaplin, ġenju kull fil-fatt kull min kapaċi jimxi fuq dak il-ħabel akrobatiku bejn id-dbatija u l-ferħ. L-arti kollha tirrappreżenta dan il-mod. Ħafna drabi, anki arti li hija divertenti, hija arti li tiddivertina permezz tar-rappreżentazzjoni ta' dbatija. Jifieri dak kollu li hu artistiku huwa appuntu mibni fuq tbatija fil-fema tiegħi anke f'dik li hija komiċità u dak li hu divertiment, anke farsa titla' minn problema, anke poxxat, vaudeville, mhux biss traċedja. Dan kollu jirrappreżenta ruħu b'mod li hu pjaċevoli però li jgħid il-verità. L-utli, il-veru ġifieri u l-ħelu, pjaċevoli. Allora l-arti kollha tirrappreżenta dan is-sens tbatija, anke kanda mezzi differenti kif tagħmel inkollu ċ-ċinema b'mod mill-aktar impressjonanti, b'mod li ma jdejqanix. Jina nistaqsi li nifsi, għallu nistaqsi li l-kol. Li ma film li oġobna ma kellux daqsxejn tan-niket, pero oġobna u ferraħna li usabiħ.
Allura x'inhu l-valur?
Il-valur huwa li inti ssir konxu tal-ħaġa. Il-bidem magħmul biex jiftakar għalek jinsa biex jiftakar.
Allura għalhekk meta naraw xi ħaġa ta' tbatija biex ngħidlek kważi tiġbidna?
Tiġbidna għaliex hija oġġettiva, hija li minna ħadd minn ma jobbiex irbati. Aristotli fil-poetika tiegħu jgħid il-katarsis it-tisfija hija tagħna nidħlu fit-teatru u nibżgħu li jiġilna bħal dak il-bniedem tat-traċedja u nissaffew għaliex ninżgħu kważi ninħelsu, ninfdew minn dik l-istess emozzjoni.
Kważi nidentifikaw ruħna.
You go through the tunnel biex tara d-dawl, ma titgħaddim it-tunnel. Dak it-tunnel fil-fidi huwa tbatija nafgħu biżejjed dan. Il-tbatija bħala riskatt, tbatija bħala sens. Ġifieri mhux tbatija bħala nonsens, bħala provokazzjoni, bħala assurdità, bħala inġustizzja, ma tbatija nkwantu hija tisrif, hija hemm rata ta' kambju biex niftehmu. Allora il-bniedem jintebaħ li l-feliċità li tifittex għandha anke prezz. U jiena ngħid li tbatija hija anke dik li jekk nidħlu f'Mużew tal-Arti ta' kwadri sbieħ, jgħadu pereżempju Caravaggio għandna kemm iċċelebrajna il-ġenju meravigljuż tiegħu. Il-kwadri tiegħu huma kollha kemm huma forma ta' tbatija, propjaċevolissima. Kapalavur ta' San Juan li huwa violenti, li huwa pjuttost distanti eżatt minn l-emozzjonijiet tagħna. Mhux biss jirrappreżenta l-karazzu ta' ġenju paradossali, ma anki jirrappreżenta li l-ħajja hija esperjenza ta' tbatija li meta ssir għad tissir pjaċevoli. Ma titħolx din kwadru biex titlob qudiem, ma tantx kwadru sta titlob qudiem. U t-tieni nett mhux kwadru li inti, jekk nitkellmu dwar Rasta San Juan, mhux kwadru li inti tgħid huwa realistiku. Dak ir-realizmu tiegħu għan biddel xi ħaġa oħra. Għax l-art tbiddel anke f'sabieħ dak li wikraħ u fi pjaċevoli dak li fil-fattura ta' tbatija. Fil-qosor, is-songs li nisimgħu, ferm id-drabi is-songs li nisimgħu huma songs ta' nikiet, ta' mħabba, nieħdu l-kanzunetti Napolitani u ta' Zingari. Ma nieħdu li ma' songs tridu jien naf anke jekk tabad Aspects of Love ta' Roy Weber. Kulma, anki l-films il-kbar, il-films ta' żmien ma semmix għax hawn diversi, ma il-films li rajna, il-romanzi li rajna, ma kollha xi forma oħra ta' kriżi. Il-kriżi tibda, tiġi żviluppata, tersa li taħlila, dik il-volta tidwira, ma tinħal. And they live happily or unhappily ever after. Kollha happy ending jew unhappy ending. Dik hija l-ħajja tagħna. Ma dik hija l-art ukoll. Il-film, iċ-ċinema, it-televiżjoni, id-diskussjoni, il-ħajja tagħna, fl-aspetti tagħha tagħha. Il-mużika. Inti tiftaħ hawnhekk b'silta famuża minn Tchaikovsky. Jiġifieri għandek artist li anke t-tbatija tiegħu ta' kulħadd kapaċi jinterpreta u jirrappreżenta f'mużika tant meraviljuża. Disbaħ mużika fil-fema tiegħu hija mużika tipo pereżempju naf ir-Requiem ta' Mozart. Li tista' tippreżenta fil-fema tiegħu anke llum u tidher moderna daqs kull ħaġa oħra. Hija bażi ta' sofferenza li minnha se tinħareġ xi ħaġa li hija. Isbaħ mit-sofferenza stess. Sofferenza bħala tbatija li hija spjegabbli, li hija deċifrabbli, li hija kambjabbli, tista' tbiddilha, tista' ssarafha. Hija munita li taħdem biha. Dik il-munita hija l-valur morali u reliġjuż fil-każ ta' teoloġija, verità jekk inti taraf tasal konklużjoni fil-filosofija, gost u riflessjoni u ċertu pjaċir estetiku fl-arti kollha kemm hi, minn mużika sa kwadru, sa ballet, sa pittura, sa skultura, sa romanz, sa poezija, sa dram, dan kollha għandhom problema li tibda malli id-dwali ntfew fit-teatru u tiftaħ l-paġna ta' romanz u tgħid tħalt fit-tunnel, issa se noroġ minnu skont kif imexxi l-awtur. Imma ma tistax tara d-dawlek ma tgħandix minn dik it-triq. Naħseb li hija appuntu is-sitwazzjoni ta' nalkoll inkwantu narfu li l-ħajja hija anki akwist, akwist. Il-gost tal-om meta twellet wara li batiet. Gost tal-istudent li għedmu l-eżam wara li kumbata naturalment biex istudja. Ma l-ħajja hija hekk, appuntu għalhekk hija ħaġa interessanti u sfida sabiha wkoll.
Nfakkarkom dan huwa l-programm kull bidu mill-sibu magħna passolt għandna l-professur Oliver Friġieri. Ħanajlek Oliver, ħaġa li nismgħu ħafna drabi. Il-bniedem inħalaq biex igawdi, ġifieri biex ikun kuntent iktar milli biex igawdu b'mod edonistiku. Il-bniedem huwa riżultat ta' mħabba jgħix fl-imħabba u fuq kollox din l-imħabba tant iġiblu tbatija, ġifieri tant hemm affarijiet li huma opposti kif qittajt inti, illi kultant tiġi fid-dubju hux l-iskop tal-bniedem li jkun kuntent jew inkella hux l-iskop tal-bniedem li jbati.
Mhux biss huwa diffiċli huwa tiwieġeb din mistoqsija, però tal-min hekk huwa interessanti li kulħadd iħossha. Fieri kulħadd jistaqsi ma għaliex il-ħajja hekk, għaliex il-ħajja mhix differenti. Għaliex il-ħajja ma tistax tkun dak li nixtieqha tkun. Meta kunna żgħar kienu jgħidulna life is what it is, speċi tipprovaw tbidluha. F'burdata oħra konna nisimgħu wkoll b'mod sabiħ ħafna u ġentili, life is what you make it, li tista' tbiddilha. Jiena ngħid li t-tnejn huma ugwalment validi kontra xulxin u jgħodu flimkien l-opposti jgħodu ħafna bħal xulxin flimkien. Tlajja nżulu ma l-istess ħaġa. Però kontra xulxin fl-istessi. Jiġifieri l-feliċità u n-nikiet huma maħdumin fil-ħajja tagħna b'mod li jridu nidraw anki dan it-twinning, ġveru. Dan is-sens ta' f'dak il-bib tont tal-ħġieġ li kien hemm fil-lukandi u f'ċentri oħrajn.
U fl-università hekk. Revolving door.
Sewa.
Tudih l-librerija.
Sewa, sewa. Li tajb li dak il-ħġieġ ma jkunx nadifiżejt għax ma tarax.
Sabat miegħu.
Imma għandek misej imbuttaħ biex jidħol, ma timbuttaħ biex joħroġ, dik il-ħajja ġifieri. U dik il-ħajja hija appuntu l-ferħ u n-nikiet. Dak li nixtiew dak li ma nixtiewx. Jifieri kull ħaġa li nagħmlu, kull attività li konna, kull sens li konna għandu dan iż-żwieġ ta' żewġ offert kontra xogħol.
Kważi kważi qed ngħidu ġifieri li d-batija fiha skop.
Jekk qed ngħidu dwar d-batija hekk fiex skop jew le, naqbel perfettament miegħek. Irridu ngħidu hawn xi ħaġa fil-ħajja nhar skop, goalless. Il-goal kelma goal tal-futbol hija l-iskop tal-logħba. Goalless game hija logħba bla skop, għalkemm tkun brillanti wkoll, xejn xejn tfisser żewġ timijiet kbar naħseb qed jilagħbu. Allora jista' jkun li jekk kollox għandu skop. Kollox għandu skop fil-ħajja. Fil skop dik li teleoloġija, dik li għandha intenzjonalità. Jista' jkun li l-qofol ta' kollox għandu skop. Jekk dudu jkoll, jista' jkun li l-jum ma jkollx. Ma nafx, ma nifhimx, però jista' jkun. Jekk jien naf bliedem li jgħix f'kantina jkoll, jista' jkun li bliedem jgħix fuq montanja ma jkollx. Jekk jgħed tisboħ, nistax tagħtik għaliex qed tisboħ tgħidli ma nafx għax m'għandix nagħmel għal xejn, ma jeżistux dawn is-sitwazzjonijiet. Anke jekk tgħidli qed nisboħ għax m'għandix nagħmel, inti qed tisboħ bi skop biex tgħaddi żmien. Li ta' m'anzjan jgħidlek kif għaddiet il-ħajja malajr, ma x'inti tagħmel aħdej il-baħar jew fit-triq, qed ngħaddi żmien qatta żmien, speċi l-ħajja qasira ħajja anke twila wkoll. Dal-kontrast il-kontradittorjità hija kontinwa fina u hija sabiħa wkoll. Jiġri li tgħid li d-batija fiha skop, issek qed tgħid il-ħajja fiha skop, ovvjament fiha skop il-ħajja. Bler ftar bniedem, il-bidem jifhem li l-iskop ma jintlaħax kompletament hawnhekk għax altrimenti d-dinja tispiċċa b'sconfitta. Altrimenti l-iżbalji tal-bidem f'din id-dinja jibqgħu mhux riskattati, mhux salvati, mhux mifdija, mhux insofija. Jiġri l-passaġġ tal-bidem din id-dinja huwa passaġġ tal-bniedem li jħoss illi id-batija, l-inġustizzja, l-assurdità, l-paradossalità, ma fukux l-inġustizzja tal-affarijiet huma inkompleti. Li jrid ikolhom tifsira lilin, għalhekk tidħol l-art, il-filosofija, r-reliġjon, l-ħsieb, il-mistennija, veru. Dak kollu li l-ħajja jagħtiha skop, però li mhux għalkollox spjegabbli. Għalhekk nibqa' naħseb li l-aktar lingwa li hija profonda u diffiċli wara li tkun tgħallimt titħaddet hija s-silenzju. Silenzju mhux nuqqas ta' kliem, silenzju għamim li kliem li fil-fatt qed jara f'li mhux ħaġa aħjar minnu. Sekk inti qed tirrifjuta li tiekol ftit minn li jiekel. Mhux qed tirrifjuta li tiekol fid-deżert fejn hemmx tiekol.
Ma tistax tirrifjuta.
Ma tistax tirrifjuta. L-għażla appuntu għabbażi ta' għażla. U have to choose to choose jgħid sar, tridu nażlu li nażlu, l-għażla bħala għażla, l-għażla responsabbli. Firi id-batija u l-feliċità ma ħaġa waħda. U naġanajt l-arti kollha li tagħtina gost għandha b'xi mod minn Mickey Mouse. Sa Hamlet, sa Edipu, jinaf mit-teatru Grieg sal-kartun tat-tfal, hemm xi ħaġa li hija forma ta' kriżi. Id-divertiment, il-gost huwa li naraw dik il-kriżi tinħall f'direzzjoni jew f'oħra kontra l-katastrofi tat-traġedja, feliċità tal-aħħar. Ġifieri diversi musicals jispiċċaw propju bil-ferħ tagħhom kollha tiftakar ċerti musicals. Illi jibdew b'xi kontrast kważi frivolu, li jekk tgħidu l-barra miċ-ċinema jsir serju, però jinħall b'ċertu mod pjaċevoli ngħidu anki d-batija jista' jkun li tara mill-botu tidher sabiħa.
Il-diffikultà naħseb tinħolo, għal min jgħix ħajtu kollha fid-batija jisu m'hemmx salvazzjoni minn dan l-ebbusija tal-ħajja. U wkoll rrid niftakru ħafna d-batija ma nażluhiex aħna, ġifieri ma nażlu mhix għażla tagħna. Allura kif sa nirrikonċilja mal-ħsieb li jiena qed jgħu fid-dinja biex ngħix kuntent.
Jekk qed nikkonkludu li tgħix fid-dinja u tkun kuntent u ħafna nies jgħixu għall-kontrarju ta' dak. Allora saret inġustizzja nagħmel ħafna magħhom. Għalhekk l-idea li tgħix kuntent jew mhux kuntent din id-dinja, il-każ finali mhux din id-dinja. Jekk il-bidem li tirrealizza li għandha sens il-ħajja, l-aktar ġustizzja ma dawk li tant nies narawhom kulli fuq televiżjoni tibatu. Qed ngħidlek għaliex, għax allura id-batija jkollha forma ta' sens, altrimenti hija bla sens. Però biex għandha sens ta' natura li teżisti, però dak is-sens ta' natura aħna nirrifjutah. Jien naħoss il-bart u inti tgħidli bil-fors il-kesħa. Jien nixtieq naħoss bart. Fis-sajf ingegru għax hemm isħana. Fix-xitwa ngegru għall-oppost. L-oppost fl-istess jinħallu fina dejjem is-sens ta' nixtieq li kien is-sajf għax hija x-xitwa, nixtieq li hija x-xitwa għax issa s-sajf. Il-koll bledem jixtieq xaġa differenti għax propju l-ħajja tiegħu hija mwebbla b'xaġa akbar. Għandna qed nagħmlu ftit ġama fil-bar tal-fidi jiġifieri. Fil-aptit anke ta' ċertu insodisfazzjon fil-ħajja u aptit reliġjuż. Dik insit kien dwar Oliver who asks for more. Bridem jibqa' jistaqs, jibqa' jixtieq, jibqa' jittama, jibqa' jikleb, ikollu kilba kbira għal dik li għall-feliċità sħiħa kostanti għall-investiment perenni. Jidher li fid-dinja tagħna ma jintlaħax, anke l-artisti kbar li kważi kważi komplew sal-aħħar għandna l-każ ta' Mozart, tippeġġizzat fil-film famuż, Amadeus nafu l-koll. Imma jaf li l-arti tiegħu hija akbar minnu. Beethoven meta tarax kien qal darba, il-mużika tiegħu qed nisma' fis-sema, għax huwa tarax. Però qal il-mużika tiegħu jrid bil-fors nisma'ħa, però hawnhekk m'hemmx ċans nisma'ħa. Ġifieri qabel xejn l-idea ta' kontinuità tal-ħajja bħala superament ta' tbatija, bħala ġustizzja ma tant nies li bagħtu. Appunto din it-tbatija li ninterpreta inkollu fil-hit parade fil-kanzunetti. Fil-konkorsi kollha tagħna ġifieri ma naħsibx li hija xaġa tal-poeti jew tal-letteraturi jew tal-assassin, hija tal-ħajja tagħna l-kol. It-tbatija fil-manifestazzjoni kollha tagħha. Inġustizzja però li għandha sens. Sens li titfittex ħafna drabi mhux bl-għajnejn tal-moħħ, però bl-għajnejn forsi tal-qalb jew ta' xaġa li qasbis hija moħħ jew qalb li hija appuntu s-silenzju.
Il-fatt li itnajdu l-tbatija hija inġusta. Inġusta fis-sens li.
Fis-sens li ma nixtuwix.
Appunto.
Fis-sens li natura tagħna bla ma nindaħlula ma tixtieq.
Allura kif nista' naċċettaw bdejna miftuħin biex ngħidlek kif ngħidu anke b'fidi kultant.
Il-fidi hija anke sfida. Anzi, il-fidi hija essenzjalment sfida, ġifieri qed temm hemm xi ħaġa li hija l fuq minnek, qed temm hemm xi ħaġa li ġiet rivelata żmien ilu mhux lilek.
U ma tifhimx.
Titħossha u ma tifhimx. By definition ma tistax tifhimha. Ġifieri jekk akrobata jimxi bħali, jien akrobata. Jifi akrobata ma bravu, taf għaliex, għax mhux qed jimxi bħali.
Ma jimxiex kif jimxu n-nies.
Għandu dak l-ispazju kollha qed jimxi hemm fuq biex niftehmu. Ngħidu ċ-ċirku, ċ-ċirku għall-festa tal-assurditajiet kollha. Kienet parabola u metafora għall-qalb ħafna ta' Fellini, Federico Fellini għal fillu. Iċ-ċirku bħala parabola, bħala metafora. L-annimali ġburu jisom nedmin, jisom jiddiberħu biex jisiru bħalna biex niftehmu. Il-buffi.
Ta' Kierkegaard, per eżempju.
Ġveru. Il-buffu bħala xaħat taref, ġveru. L-akrobat tal-mġdijt, l-sfida li l-iljuni u l-infanti u l-tigri. Fili jem il-xifer.
L-assurdita u kol.
L-assurdita. Nistaġbu u naplaudu, għax liġi tal-gravità għal ċertu momenti, u liġi tal-sens komun għal ċertu momenti, kun qed tiġi sfidata fuq il-xifer biex niftehmu. Meta bdejna waqt jifhem li dik hija regola li tista' sseħħ, pereżempju fuq l-aeroplan, ma tantx għadna naraw nies li jistaġwel li hemm fuq, imma mhix ħaġa tal-għaġeb iva. Ma kien nota mbagħad tu bini minn musel ħalla minbidunet alla jru jaħlu aeroplan inkollu. U għam aeroplan se kut niflittjaw maħna ġifieri. Għax qed ngħidlek għax in-natura tiġi għalmitna with hindsight bil-mod kon il-senu del poi. Jekk nobdu liġi tan-natura nagħmlu xi ħaġa li niddubbaw biha, tipu l-aeroplan jew meraviljaw biex niftehmu. U tant affarijiet oħrajn. Jifri, l-istess ħaġa li bidem josserva tamlu kontent, para bażi ta' tbatija. L-invenzjoni tkollha, bidem ħolohom għaliex għandu bżonn xi ħaġa. Aħna nżommu bastuna xi rridu xi ħaġa li tajna biex ma nimxux bit-tbatija. Jiena jli nilu se nuċċanu di kont tifel għax ħajna għandhom bżonn minn jgħinhom biex niftehmu. Le jifri dak kollu noqgħdu bil-qiegħda x'ajjejna, niklu għax għandna l-ġuħ, nixorbu kollox. L-aspett importanti ma l-appetiti l-kbar tal-bniedem, l-arti tinħoloq għax bidem għandu appetit xi ħaġa. L-arti tinħolo għax għandu appetit ta' ċara l-artist. L-artist qed tipinġi fuq ħajt dak li fatt jeżisti quddiemu. Jekk inti tmur il-Louvre Pariġi u tidħol dik is-sala famuża fejn il-Mona Lisa magħluqa f'dak il-ħabs.
Ta' ġiġ.
Ta' ġiġ. Inti tindew għal hemm nies wisq aktar attraenti milli jiedi Mona Lisa li hija personaġġ famuż forsi l-aktar kwadru famuż tal-Norda tad-dinja. In-nies qed iħarsu lejha aktar attraenti interessanti u x'nafin, però toħri tratt magħha. Għaliex għax hija arti. Mhux iżbujja tagħha, żbujja nkontu hija arti. Ħaġa kera, hija kera, ħaġa mpinġija issir sabiħa. La rinġa fuq mejda ma timpressjona lil ħadd għalkemm meraviglja li ħala alla. Ma la rinġa mpinġija issir kwadru. La rinġa ta' veru li tikolla tisma' ftit. La rinġa mpinġija biż-żebba biex ma tikollix tisma' ħafna. Hu dal-paradoss. Hemm proċess ta' tbatija li bidem jixtieq li dik l-arinġa li issa sa tinxef jekk ma jkollix, issir xi ħaġa eterna dejjiema sabiħa fil-kwadru. L-arti hija forma ta' kif tirba għal dejjem dak kif il-fatt għal dejjem mhuwiex.
Forsi waħda mill-iktar affarijiet li nħossha stramba jiena meta Aħna fil-fidi tagħna għandna bħala figura ċentrali hija Kristu Msallab. Mhux l-ewwel darba li tajt tisma' xi ħadd jgħidlek rajt kurċi fis-sabiħ, imma x'hemm sabiħ f'bniedem qed imut msallab biċċan jagħmel barra l-fidi li hemm.
Appunt, appunt, sabiħ ifisser li huwa rib ħafna tar-realtà, rib ħafna tas-sens jiġifieri. Tissem il-kruċifissjoni għal-qofol, mill-bista l-Kristjanità, però għal-qofol tas-sens tagħna ġifieri, t-tbatija hija liġi u t-tbatija mhix l-aħħar liġi però. Ġifieri, jekk qed jgħidlek għandek kruċifissabiħ, jekk qed tara xi ħadd jgħidlek din l-Alenġa qiset tal-istampi. Ma tira stampa tal-Alenġa jgħidlek diqsa ta' vera. Ġifieri, ta' inkwiti ċadet, nikkompetu lin kollu mal-verità. Ġifieri inti quddiem dik l-istada kruċifiss, inti qiegħed tarah, niftakar darba kont Praga, żmien tulju f'kungress. Għabib tijaj minn Praga, dawarni ċerti mużewijiet u dawarni anki mużewijiet fejem kruċifissi famużi. U niftakar li kien bidem li ma jemmenx ġifiri, pero għalli dawn kruċifissi famużi. Fini dik il-qabza minn dak li jusabja pal-arti ma tal dik jaffidi hija kwistjoni differenti, pero il-bażi tal-fidi f'dak li ma wiex viżibbli, sensibbli, xi drabi li tikollha natura fiżika tittara biex niftehmu. Fini meta tgħidlek kemm hu sabiħ, jellek kemm jinterpreta ħaġa kera b'mod sabiħ. L-arti appuntu tbiddel l-ikra f'sabiħ u dak li mhux pjaċevoli f'gost.
Allura l-batija tagħmel sens ukoll.
Tagħmel sens ukoll fl-arti żgur għax minn hemm hemmx arti, fir-reliġjoni għall-qofol. Ma qofol li rid jingħeleb, li rid jintreba.
Ekku. Grazzi ħafna, dak kien il-Professur Oliver Friġġieri u llum tkellimna dwar it-tbatija. Aħna qalbna nsellmulkom u nistednukom terġgħu tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliem.